გამარჯობა 1985 წელს მენ გადაცემა რადიო ბაკანს. მე გიორგი ლორია ვარ გადაცემის ავტორი და წამყვანი. მომდევნო 20-25 წუთი ვილაპარაკებთ კულტურის სიახლეებზე. პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ ერთ დიდ სიახლეზე და უკვე მე მუსიკალურ ნაწილზე გადავალ, სადაც ასევე ძალიან ისეთი სერიოზული ჯაზ იმპროვიზატორი, გარკვეულწილად რეფორმატორიც ველოდება. მანამდე შეგახსენებთ ეს ყოველკვირეული გადაცემა, რომელიც ეთერში კვირა დღეს 13:30 წუთზე და იმავე დღეს განმეორებით 21:30 წუთზე შეგიძლიათ მოისმინოთ. დღევანდელ ბაქანში ვილაპარაკებთ სოფლიო, ან უფრო ზუსტად ბალეტის საერთაშორისო დღეზე და იქვე ქართული ბალეტის მოკლე ისტორიაზეც. ეთერის ამ ნაწილში უკვე ჩაგვერთვება თეატრმცოდნე ლაშა ჩხარტიშვილი, რომელიც უფრო ჩაშლილად და სიღრმისეულად მოგვიყვება ქართული ბალეტის შესახებ. მეორე ნაწილში კი ლეგენდარულ არჩი შეპს გეხვდებით და მის ფრიჯაზულ იმპროვიზაციებზე ვილაპარაკებ. რაც შეეხება ბალეტს, რამდენიმე დღის წინ ბალეტის საერთაშორისო დღე გაიმართა, რა თქმა უნდა ონლაინ სამყაროში. ეს უკვე მიღებული და ჩვეული ფაქტია ჩვენთვის. სცენური ხელოვნების ეს სახეობა ბალეტზეა საუბარი აღორძინების ეპოქასთანაა პირდაპირ კავშირში, თუმცა ფორმები სულ სხვა იყო მაშინ. ბალეტის როგორც დამოუკიდებელ ორგანიზმად ქცევა საფრანგეთში მოხდა ნოვერის წყალობით. რომანტიზმის ეპოქაში კი უკვე იცილებს ზედმეტს, მეფის კარიდან უკვე სხვა სივრცეებში ინაცვლებს, ამასთან ირგებს თავისუფალ ფორმებს, იშორებს აქამდე ტრადიციულ სამოს და ხდება უფრო მოქნილი, დინამიური. ძირითადად ბალეტს საფუძვლად უდევს დრამატურგიული ჩანაფიქრი, ლიბრეტო, მეოცე საუკუნიდან ხვდებით წარმოდგენებს სიუჟეტების გარეშეც. ეს ყველაფერი ჩვენამდე მოდის მუსიკისა და ქორეოგრაფიის სინთეზის სახით. ემოციური ინფორმაცია, რაც თავისებურ თანაგრძნობის სურვილს განცდებს გიჩენს. ჩემი შეუიარაღებელი თვალით და სმენით აღქმული ეს როგორც მინიმუმ ასია. და უკვე პროფესიონალების თვალში და ხელში კიდე უფრო სხვა პლასტებში გადის და იშლება და სიამოვნების ხარისხიც შესაბამისად მზარდია. სოფლიოს უდიდესმა და უმნიშვნელოვანესმა თეატრებმა ბალეტის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით მოაწყვეს სპექტაკლების პირდაპირ ეთერები, რეპეტიციები, ონლაინ ჩართვები ცნობილ და ტიტულოვან არტისტებთან. ეს ხდება პრაქტიკულად მსოფლიოს მასშტაბით. კოვენტ გარდენი, ავსტრალიის ბალეტის დასი, დიდი თეატრის დასი და ასე შემდეგ. ამ დღეს ბალეტის მოყვარულებმა ნახეს ფრაგმენტები საუკეთესო სპექტაკლებიდან. პირდაპირ ეთერში აკვირდებოდნენ რეპეტიციებს, იმოგზაურეს ცნობილი თეატრების კულისებში. ეს ყველაზე საინტერესო ნაწილი იყო. მონაწილეობას კი ვიტყვი 26 ქვეყნიდან 32 დასიღებულობდა. სამეფო ბალეტი, დიდი თეატრი, ავსტრალიის ბალეტი, კანადის ნაციონალური ბალეტი, შვედეთის სამეფო ბალეტი და ეს ჩამონათვალი გრძელდება. წლევანდელი ბალეტის დღე სწორედ იმით იყო გამორჩეული, რომ თეატრის ცხოვრებით დაინტერესებულ პირებს პრაქტიკულად შიგნიდან შეეძლოთ ეთევნებინათ თვალი პროცესისთვის. ტრანსლირება ხდებოდა Facebook და YouTube გვერდებზე. ბალეტის საერთაშორისო დღე პირველად 2014 წელს Covent Garden-ის სამეფო თეატრში ჩატარდა. საინტერესოა, რომ მაშინაც ონლაინ ფორმატში გაიმართა და ამ ეთერმა ეკრანებთან 900,000 ადამიანი მიზიდა. ეს კიდე არაფერი. ნატიფი პანაბიჯებით მომდევნო წელს სოფლიოს წამყვანი საბალეტო დასების მონაწილეობით ჩატარებულმა ბალეტის დღემ ეკრანებთან არც მეტი არც ნაკლები 315,000,000 ადამიანი შეკრიბა. ოპერისა და ბალეტის თეატრი მილიონებს არა, მაგრამ ასობით ადამიანს იზიდავდა საქართველოშიც. ქალაქის ეს ერთადერთი თეატრი, რომლის ინტერიერი მთლიანად მავრიტანული სტილითაა გაფორმებული, უდავოდ წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე უფრო ელეგანტურ, მოხდენილ და წარმტაც სათეატრო ნაგებობას, რისი აღქმაც ადამიანს შეუძლია. ასე გამოუხმაურა პარიზული გაზეთი Illustration 1851 წელს თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის გახსნას. ამ ამბებს არც ალექსანდრ დიუმა ჩამორჩენია. 1858 წელს თბილისი მოინახულა და ოპერის თეატრიც იხილა. წიგნში კი კავკასია თეატრზე წერს. უყოყმანოდ შეიძლება ითქვას, რომ თბილისის თეატრის დარბაზისთანა თვალწარმტაცი დარბაზი ჩემ სიცოცხლეში არსად მინახავს. ახალგახსნილი ოპერის თეატრის მეორე სეზონზე კი პეტერბურგიდან საბალეტო დასი მოიწვიეს. დასმა 5 ოქტომბერს სტალიონის ბალეტ სილფიდას მეორე მოქმედება და პოლკა ვაგნერკა წარმოადგინა. ეს გახლდა პირველი საბალეტო წარმოდგენა თბილისში. პირველი მთლიანი საბალეტო სპექტაკლი კი ფეოდორ მანოხინმა 1854 წელს იანვარში წარმოადგინა. პირველი ქართული კლასიკური ბალეტი ანდრია ბალანჩივაძეს მზე ჭაბუკი 1986 წელს დადგა თანამედროვეობის უდიდესმა მოცეკვავემ და ბალეტ მაისტერმა ვახტანგ ჭაბუკიანმა, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა ქართულ საბალეტო სკოლას. ქართული ბალეტის ისტორიასა და ვახტანგ ჭაბუკიანის ერთ ძალიან საინტერესო დეტალზე, ეპიზოდზე, ასე ვთქვათ, თეატრმცოდნე ლაშა ჩხარტიშვილი მოგვიყვება.
ქართული საბალეტო ცხოვრების ისტორია 19 საუკუნის შუა პერიოდიდან იწყება. 1851 წელს, როდესაც თბილისში ოპერის თეატრი გაიხსნა, უკვე მეორე სეზონზე შესაძლებელი გახდა საბალეტო წარმოდგენების გამართვაც. ამ დროს საქართველო არ არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო, ის რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში შედიოდა და თბილისში ყველანაირ პროცესს, პოლიტიკურს, ეკონომიკურს და კულტურულს განაგებდა გრაფი ვორონცოვი, მეფის ნაცვალი. სწორედ მისი დამსახურებით გახდა შესაძლებელი თბილისში საოპერო და საბალეტო თეატრის გახსნა. პირველ პერიოდში ქართველებს არ ყავდათ თავიანთი კადრები, პროფესიონალები, რომლებიც ბალეტებში ასრულებდნენ და შესაბამისად ძირითადად მსახიობები მოწვეული იყო ყოველთვის პეტერბურგიდან ან გასტროლები იმართებოდა პეტერბურგის თეატრის. ნელ-ნელა პერიოდულად მოხდა საბალეტო რეპერტუარის შევსება და ეს განსაკუთრებით საინტერესო გახდა პროცესი საბჭოთა პერიოდში, როდესაც ქართველი კომპოზიტორები უკვე წერენ ქართულ ბალეტებს და სცენაზე დგანან ქართველი შემსრულებლები, პროფესიონალები. ამ პერიოდში ყველაზე გამორჩეული იყო ანდრია ბალანჩივაძე, ალექსი მაჭავარიანი, რომლებიც ბალეტის თეატრისთვის წერდნენ სპეციალურად ბალეტებს და განსაკუთრებულ წარმატებას აღწევდა კიდევაც ეს დადგმები. ამ პერიოდში მოღვაწეობდა ვახტანგ ჭაბუკიანი, რომელიც იყო საოცარი ტალანტი და რეფორმატორი საბალეტო ხელოვნებაში. კლასიკურ ბალეტში ის რეფორმატორად გვევლინება, იმიტომ რომ მან თავარი ბალეტში გახადა მამაკაცი. მანამდე ყოველთვის ბალეტში მამაკაცი იყო ქალის საყრდენი, დამხმარე და ვახტანგ ჭაბუკიანმა მიანიჭა მამაკაცს უპირატესობა. როდესაც ქართული საბჭოთა ბალეტი ალექსი მაჭავარიანის ოტელოთ ჩავიდა პარიზის ოპერაში, სპექტაკლი წარმოადგინა ოტელო, მეორე დღეს გაზეთმა ფიგარომ გამოაქვეყნა წერილი, რომ ჩვენი თეატრის სცენაზე დინოზავრები დახტოდნენო. რა თქმა უნდა, ეს მაშინ მიუღებელი იყო და უცნაური სოფლიო საბალეტო საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ ყოველთვის ქალები იყვნენ წინა პლანზე წამოწეული ბალეტებში, კლასიკურ ბალეტში. 10 წლის შემდეგ კი უკვე ტენდენცია შეინიშნება ევროპულ საბალეტო ხელოვნებაში, როდესაც მამაკაცი ხდება პრიორიტეტული და წინა პლანზე გადმოინაცვლებს. გამოდის, რომ ვახტანგ ჭაბუკიანმა დროს გაუსწრო და ამიტომაც ითვლება ის რეფორმატორად. ჩვენ გაგვიმართლა სხვათა შორის, რომ ყოველთვის ყავდა საოცარი შემსრულებლები. ვახტანგ ჭაბუკიანი ჩაანაცვლა გიორგი ალექსიძემ, შემდეგ ნინო ანანიაშვილმა და დღეს თბილისის საოპერო თეატრი გულისხმობს საბალეტო დასსაც. ერთ-ერთი გამორჩეულია, იმიტომ რომ ორი მიმართულებით მუშაობენ. ერთი არის კლასიკური და ტრადიციული ბალეტი და მეორე თანამედროვე ბალეტი, იმიტომ რომ ნინო ანანიაშვილი ახერხებს რაღაც განსაკუთრებული, როდესაც კეთდება მსოფლიოში ერთი ან ორი წლის შემდეგ, ის უკვე იდგმება ქართული ბალეტის თეატრის სცენაზე, რა ძალიან მნიშვნელოვანია. ქართული ბალეტი საინტერესო თვითარდება, დღეს განსაკუთრებით ახალგაზრდები არიან დაინტერესებული საბალეტო ხელოვნებით. თანამედროვე ბალეტს ხელმძღვანელობს მარიამ ალექსიძე, ხოლო კლასიკურ ბალეტს ნინო ანანიაშვილი.
მადლობა ლაშას იმისთვის, რომ როდესაც საჭიროა, მისი პროფესიული ჩართულობა ყოველთვის რადიოს გვერდითაა. ეს ეპიზოდი ვახტანგ ჭაბუკიანის ცხოვრებიდან ნამდვილად საინტერესო იყო დამეთანხმებით. 105.5-ზე გადაცემა რადიო ბაქანია ეთერში და მუსიკალურ ნაწილში იმ ბატონზე მოგიყვებით, რომელსაც შეგვიძლია ფრი ჯაზ სამყაროში მოღვაწეობა დავწამოთ. ეს ჯაზური გენოფონდის ერთ-ერთი მეამბოხე ფრთის გენერალი, არჩი შეპია. მეამბოხე არჩი 83 წლისაა. ბოლო წლებში თავისი საქსაფონის ატონალური პროტესტი ჩააქრო და ზემოდან შაქარი მიმოაყარა. შეიძლება ასე ითქვას, ჟღერადობა ტკბილი და სასიამოვნო გახადა. დამშვიდდა და ალბათ ცხოვრებას დაუზავდა. თვითონ ეს ყველაფერი ასე ახსნა. მუსიკა, რომელსაც ჩვენ 60-70-იან წლების მიჯნაზე ვასრულებდით, ჯერ კიდევ ისმის ჩემში. მაგრამ მე გამოვდივარ სცენაზე და ვხედავ, რომ ჩემს წინ სულ უფრო ცოტა ადამიანია, რომელიც ამ მუსიკას გაიგებდა, ისე როგორც მაშინ, ადრე. ამიტომ ამ ხმას იშვიათად ვაძლევ გარეთ გამოღწევის საშუალებას. არჩი შეპი 1937 წელს ფლორიდის შტატის ქალაქ ფორტ ლოდერდეილში დაიბადა. გაიზარდა ფილადელფიაში. ბავშვობიდან იცვისებდა საქსაფონს, კლარნეტს და ფორტეპიანოს. საბოლოოდ ტენორ საქსაფონი აირჩია და მომავალი მსმენელები ძალიან გაგვახარა. მაგრამ ამ საქსაფონზე მეტად ამ საქსაფონში ჩაბერილი იდეებია, რაც მრავლად ჰქონდა მას. მაგრამ აქამდე ადრეა, ჯერ გოდარის სკოლაში დრამას შეისწავლის და მხოლოდ შემდეგ დაკავდება მუსიკით, დიდი მუსიკით, რომელიც მსმენელს 60-იან წლებში, 70-იანებშიც, ფოკუსის ძალღასავით დაატყდება თავს. მისი გურუ, როგორც თავად ამბობს, ჯონ კოლტრეინი იყო. მან პირველად კოლტრეინის შესახებ სკოლაში გაიგო და დაიწყო მისი ძებნა. საბოლოოდ მიაგნო რედ როსტერში, ფილადელფიაში, რომელიც უკვე აღარ ფუნქციონირებს, მაგრამ იმ დროის ჯაზის ერთ-ერთი მეკა იყო. იმ დღეს ჯონის მუსიკალური შემოწირულობა კონცერტზე, ასე ვთქვათ, საღამოზე ცირეულოფით განისაზღვრა და არც არჩის მისცემია მისი თკბობის შესაძლებლობა. გაცნობით კი 20 წლის ასაკში გაიცნო. მაშინ კოლტრეინი თელონიუს მონკთან ერთად მუშაობდა. არჩი კი მათ მოსასმენად ყოველ საღამოს დადიოდა. როცა მას შეხვდი, ის აღმოჩნდა ძალიან გულუხვი და კეთილი ადამიანი, ყველაზე თავდაბალი, ვინც კი ოდესმე შემხვედრია. ის არ იქცეოდა გურუსავით. თითქმის უხერხულად თავმდაბალი იყო. იხსენებს არჩი შეპი კოლტრეინთან შეხვედრას. თავის მხრივ კოლტრეინმაც არ დატოვა შეპის შესაძლებლობები უყურადღებოდ და ერთ-ერთი ლეგენდარული ალბომის ჩასაწერად მიიწვია. ალბომზე ისეთ გიგანტებთან იმუშავა, როგორებიცაა ფეროუ სანდერსი, ფრედი ჰაბარდი, მაკოი დაენერი, არტ დეივისი და სხვები. ალბომის სესიები ფრი ჯაზის ევოლუციაში გარდამტეხი აღმოჩნდა და მართლაც ჯაზური მუსიკის ისტორიაში 1966 წელს უმნიშვნელოვანესი ალბომი ჩაიწერა. თავარი კანონი კი იმპროვიზაცია და ექსპერიმენტები იყო. ყველა მუსიკოს 38 წუთიან სესიაში თავისი სოლო ჰქონდა, მათ შორის არჩისაც. მისი კარიერა კი საბოლოო ჯამში იყო ბრძოლა რასობრივი სეგრეგაციის წინააღმდეგ, პოლიტიკური ნარატივით, საქსაფონის დაუნდობელი გმინვით, თავისი მუსიკით სააშკარაოზე გამოჰქონდა უსამართლობა და ხელისუფალთ შავკანიანთა დევნის ხელშეწყობაში ადანაშაულებდა. The Jazz Dictionary-ში არჩი შეპი მოხსენიებულია შემდეგნაირად: პირველი კლასის შემოქმედი და ინტელექტუალი. მან ფრი ჯაზის ავანგარდული მოძრაობის სათავეებიდან მეინსტრიმ ჯაზში ისე გადაინაცვლა, რომ თავისი ესთეტიკის ერთგული დარჩა. ასევე განვითარდა როგორც პოლი ინსტრუმენტალისტი, ალტი, სოპრანო, 1975 წლიდან ფორტეპიანო, ბოლო წლებში კი ბლუზს და სტანდარტებსაც ხიხინებს. მართალია ბოლო წლებში მისი საქსაფონის მაგივრობა დაცლილია იმ ამბოხისგან და ხვნეშისგან, რაც 60-70-იან წლებში ჰქონდა, მაგრამ რა თქმა უნდა, მისი მუსიკა დავიწყებული არ არის. მისი კომპოზიციები ჯაზის ისტორიისთვის ახლაც ძალიან ძვირფასი და ღირებულია მსმენელისთვის, რომელიც ისევ ეძებს და პოულობს არჩი შეპს. ახლა მოვისმენთ არჩი შეპის და ჰორას პარლანის შესანიშნავ თანამშრომლობას ნაწყვეტი ალბომიდან Going Home. ეს გვიანი არჩია, რომელიც უკვე დაშაქრული და მისი საქსაფონი დაზავებულია ცხოვრებას, მაგრამ ძალიან გემრიელი. გირჩევდით Going Home ალბომს სრულად მოუსმინოთ. დღეისთვის სულ ეს იყო გემშვიდობებით. მომავალი კვირა დღე ისევ ჩვენია 105.5-ზე. მადლობა ყურადღებისთვის. Mm-hmm.
Thank you.